สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Treasure Map นะครับ Treasure Map ก็จะเป็นรายการที่เราพาออกไปสำรวจนะครับตามหาคุ้มทรัพย์ทั่วโลกนะครับเราอาจจะอยู่ในประเทศเล็กๆนะครับแต่ว่าประเทศอื่นๆนะครับหรือนอกมองออกไปนอกประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะมีอะไรต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็เราสามารถที่จะเอามาเป็นประโยชน์ได้นะครับแล้วก็อะไรหลายอย่างเนี่ยจริงๆก็เป็นของใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงบริษัท S&P 500นะครับว่าในหุ้นโลกเนี่ยจริงๆมันมีบริษัทอยู่500บริษัทนะครับแล้วก็เป็นอินเด็กซ์ที่บอกว่า500บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่เราคุ้นชื่อแล้วก็ใช้อยู่อาจจะทุกวันนะครับแล้วก็ถึงไม่ได้ใช้เนี่ยก็คุ้นชื่ออยู่แล้วนะครับก็จะเป็น S&P 500แต่ว่าวันนี้จะขอโฟกัสแค่7บริษัทที่อยู่ใน S&P 500ซึ่ง7บริษัทเนี่ยต้องบอกว่าเป็น7บริษัทที่ค้ำจุน S&P 500อีกต่อหนึ่งพูดง่ายๆก็คือบริษัท7บริษัทเนี่ยต้องบอกว่าค้ำจุนหุ้นโลกก็พอได้นะครับผม7บริษัทนี้มีบริษัทอะไรบ้างนะครับวันนี้จะมาคุยกันครับผมอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับของตลาดหุ้นโลกก็คือ7บริษัทเนี่ยเป็น7บริษัทที่มีน้ำหนักเยอะมากนะครับต้องบอกว่าใน500บริษัทของ S&P 500เนี่ย7บริษัทเนี่ยมีน้ำหนักถึง 27% นะครับก็ประมาณ1ใน3 1ใน4ของบริษัทในมูลค่าตลาดของตัว S&P 500แล้วแหละก็จะบอกว่าเป็นหุ้นที่ต้องเรียกว่าเป็น Big Tech นะครับมีอยู่แค่7บริษัทนะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยว่าใน7บริษัทเนี่ยมีบริษัทอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมเคยเล่าอะไรต่างๆไปในรูปแบบไหนบ้างคร่าวๆนะครับผมมาใครยังไม่เคยฟังนะครับก็มาฟังกันครับผมมาทวนชื่อ7บริษัทนี้ที่คิดว่าทุกท่านน่าจะรู้จัก7บริษัทนี้กันอยู่แล้วนะครับเอาที่เดาง่ายๆเลยก็จะเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มากนะครับก็จะมี Apple นะครับแล้วก็จะมี Microsoft นะครับ2บริษัทนี้ก็เป็น2บริษัทที่มูลค่าเยอะมากแล้วก็เป็นต้องบอกว่าแบบเป็นสินค้าสำคัญนะครับที่เราทุกคนเนี่ยก็คือใช้บริการอยู่นะครับบริษัทอื่นๆที่ช่วงนี้ผมอาจจะพูดถึงบ่อยหน่อยก็อาจจะเป็นตัว Nvidia นะครับก็จะเป็นตัวการ์ดจอ GPU นะครับเดี๋ยวใครยังไม่รู้จักบริษัทนี้ผมพูดคร่าวๆให้นะครับแล้วก็ถัดไปที่เราก็ใช้กันทุกวันแหละนะครับสมมุติเราไม่รู้จักอะไรนะครับเราก็จะบอกไปเสิร์ช Google สินะครับผม Google ก็มีน้ำหนักอยู่ข้างในนี้เยอะพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งที่อาจจะอยู่ในหมวดเดียวกับ Google นะครับแล้วก็คล้ายๆกันแล้วเราก็ใช้อยู่ทุกวันก็คือ Facebook นะครับก็จะเป็นบริษัทชื่อ Meta นะครับก็จะมีทั้ง Facebook มีทั้ง Instagram ต่างๆนะครับก็พูดถึงไปแล้วในอพิโซดที่แล้วนะครับผมอีก2บริษัทที่อาจจะบอกว่าคุ้นชื่อหูน้อยลงหน่อยนะครับผมแต่คิดว่าหลายๆท่านก็คงได้ใช้บริการเขาโดยที่ไม่รู้ตัวแหละนะครับผมบริษัทแรกก็จะเป็นตัว Amazon นะครับ Amazon ก็จะเป็นบริษัทที่ทำตัว Cloud ที่เรียกว่า AWS นะครับที่หลายๆท่านก็อาจจะได้แอบใช้แหละแต่ว่าคือไม่ได้ใช้โดยตรงนะครับแต่ว่าแอปต่างๆที่เราใช้เนี่ยเขาฝาก data ต่างๆนะครับอยู่ข้างในตัว Amazon Cloud นะครับผมอีกบริษัทหนึ่งที่ได้ยินชื่อบ่อยมากเลยนะครับผมแล้วก็หลายท่านอาจจะได้ใช้ Twitter เนาะก็จะมีเจ้าของเดียวกันกับบริษัทนี้นะครับก็จะเป็นบริษัท Tesla นะครับผมก็จะมีแค่7บริษัทนี้แหละที่คุมทั้งตลาดนะครับผม S&P แล้วก็ต้องบอกว่ามีน้ำหนักเยอะมากนะครับก็ต้องบอกว่า7บริษัทนี้เป็น7บริษัทที่เป็นเสาหลักค้ำจุนบริษัทโลกเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับลองมาไล่กันคร่าวๆนะครับผมว่าทุกคนรู้จัก7บริษัทนี้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ดูซิว่าปีที่แล้วปีนี้เนี่ยในแง่ของสมมุติว่าเรามีหุ้นอยู่มีการลงทุนอยู่ข้างในเนี่ยมันมีสัดส่วนเยอะหรือน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็กำไรขาดทุนขนาดไหนอะไรยังไงนะครับผมบริษัทที่น่าจะเป็นบริษัทที่ต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างแบบใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ตะกี้เราพูดไปแล้วนะครับหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็น Apple นะครับ Apple เนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนคือสัดส่วนใน S&P เขาเนี่ยคือมีอยู่ประมาณ 7% นะครับผมนึกภาพว่าใน S&P 500มี500บริษัทนะครับซึ่ง500บริษัทนี้ก็ค้ำจุนเสาของเศรษฐกิจโลกแล้วนะ Apple เนี่ยมีสัดส่วนถึง 7% ครับผมต้องบอกว่าเยอะมากนะครับผมแล้วคราวนี้ถ้าไปดูบริษัทอื่นนะครับก็จะมีบริษัทอย่างเช่น Berkshire Hathaway นะครับเป็นบริษัทลงทุนซึ่งไม่ได้อยู่ใน7ตัวนี้นะแต่ว่า Berkshire เนี่ยมีสัดส่วนใน Apple อ่ะ40กว่าเปอร์เซ็นต์ หรือต้องบอกว่ากว่าครึ่งนึงเนี่ยก็คือลงทุนอยู่ใน Apple เพราะฉะนั้นสัดส่วนที่หุ้นที่Apple คนถือหุ้น Apple อยู่เนี่ยแล้วก็ตัวมูลค่าของ Apple จริงๆก็คือแบบจริงๆอาจจะไม่แค่ไม่ใช่แค่ 7% น่ะอาจจะมีมูลค่าเยอะมากกว่านั้นอีกนะครับผมก็เป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะครับต้องเรียกว่าเป็นมหาอำนาจของโลกเลยเวลา Apple เนี่ยจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยก็จะแบบเหมือนสะเทือนวงการนะครับเพราะทุกคนก็ชื่อมือ Apple นะครับแล้วก็แบรนด์ Apple เนี่ยเป็นแบรนด์ที่สตรองมากนะครับผมเรื่อง Apple เราอาจจะได้ยินในเรื่องของการเปิดตัวใบตัว device ใหม่ซึ่ง Apple เนี่ยไม่ได้เปิดตัว device ที่คงไม่ได้เปิดตัวทุกปีเหมือนบริษัทอื่นอันนี้คือนานๆเปิดตัวทีนั่นเป็นcategory line ใหม่เนี่ยนะครับผมแต่ว่าพอเปิดออกมาก็ทุกคนก็สะเทือนนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของ Apple Vision Pro นะครับทุกคนก็จะพูดถึงเรื่องของMetaverse พูดถึงอนาคตของการทำงานอนาคตของ Entertainment อนาคตของการเล่นเกมทุกอย่างอ่ะอยู่ในมือบริษัทเดียวนะครับก็คือ Apple ซึ่งคนก็หวังว่าแบบ Apple เนี่ยจะมาเปลี่ยนชีวิตเราได้ในรูปแบบไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับอีกบริษัทนึงที่ผมอาจจะพูดถึงบ่อยนะครับก็จะเป็นบริษัทMicrosoft นะครับ Microsoft เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ต้องบอกว่าเราก็ใช้กันบ่อยนะโดยเฉพาะใครที่ทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศต่างๆทุกคนก็คงจะได้ใช้Microsoft Outlook Microsoft Teams Microsoft ต่างๆนะครับรวมถึงใครที่มี PC ก็น่าจะใช้ Microsoft Windows อยู่ด้วยนะครับผมบริการอื่นๆที่เราจะได้ใช้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นของ Microsoft ก็อย่างเช่น LinkedIn นะครับผมหรือ Xbox นะครับเครื่องเกมนะครับก็มีบริษัทอย่างนี้แหละแล้วก็มีบริษัทอื่นๆที่เราจะได้ใช้อยู่แต่เราไม่รู้ว่าเป็นของ Microsoft อีกเรื่องนึงที่ Microsoft เนี่ย เด่นนะครับก็คือเรื่องของ AI นะครับก็ช่วงนี้เขาคุยกันเรื่องของAI Chatbot นะครับใครจะไปรู้ว่าจริงๆอ่ะคือ Microsoft เนี่ยอยู่กับตัวเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยมาตั้งแต่ต้นละบริษัทอย่างเช่น OpenAI นะครับที่ทำ ChatGPT เนี่ยMicrosoft ก็เหมือนเคยเป็นคู่แข่งเขาแล้วพอแบบรู้สึกว่าสู้ไม่ได้ปุ๊บก็ซื้อซะเลยอะไรอย่างนั้นแล้วก็ไปลงทุนอาจจะไม่ได้บอกว่าซื้อนะอาจจะต้องบอกว่าเป็นการเหมือนเข้าไปลงทุนในสัดส่วนที่เยอะพอสมควรอย่างนั้นน่ะก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เนี่ยดูแบบมีเสน่ห์ขึ้นมาในช่วงปี2ปีเนี้ยจากบริษัทที่ตอนแรกทุกคนก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นอุตสาหกรรมเก่าหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้นน่ะก็เริ่มมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปแชทบอท AI อะไรต่างๆเข้ามามีส่วนในชีวิตเราอ่ะก็จะเข้าไปมีส่วนในของ Microsoft เยอะนะครับผมในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เยอะหลายคนอาจจะรู้สึกกับ Microsoft ในเรื่องอื่นนะครับอย่างเช่นอาจจะมีประสบการณ์กับ Microsoft ในแง่ของการใช้คลาวด์ของ Microsoft นะครับ Azure นะครับ2บริษัทนี้ก็เป็น2บริษัทที่คนลงทุนเยอะมากนะครับแล้วก็เป็น2บริษัทที่ต้องบอกว่าตอนเราบอกว่าจะมี2บริษัทหน้าที่กำลังจะเป็นบริษัทที่ใหญ่อันดับต้นๆของประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะมีชื่อ2บริษัทเนี่ยแข่งกันมาก่อนหน้านี้ก็จะบอกโอ้ย market cap นี่กำลังจะทะลุ1ล้านล้านแล้วนะซึ่งตอนนี้ก็ทะลุไปจนแบบเหมือนไม่เห็นฝุ่นละไปกี่ล้านล้านแล้วก็ไม่รู้ประมาณนั้นนะครับเนื่องจากความใหญ่ของ2บริษัทเนี่ยก็จะเป็น2บริษัทที่ไม่ค่อยเหวี่ยงนะครับในตัวราคานะครับปีที่แล้วราคาเนี่ยก็ตกไปใช้ได้พอสมควรนะครับก็ตกไป2บริษัทก็ประมาณ 25-28% ซึ่งจริงอ่ะถ้าเทียบกับบริษัทอื่นน่ะก็ยังถือว่าน้อยนะครับในขณะเดียวกันปีนี้พอเวลาตัวเศรษฐกิจมันมีความไม่แน่นอนนะครับคนรู้สึกว่าแบบเหมือนห่วงว่าถ้าสมมติไปลงทุนไปถือหุ้นเล็กอะไรต่างๆอ่ะก็มีความน่ากลัวก่อนหน้านี้ผมก็เคยมีการเล่าว่าแบบเหมือนจริงๆแล้ว Microsoft เนี่ยคือคนเนี่ยไม่ได้สนใจแค่ตัวหุ้นอย่างเดียวนะตัวบอนด์ Microsoft เนี่ยหรือตัวที่เขาเรียกว่าพันธบัตรนะครับผมก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคนน่ะก็จะถือพวกพันธบัตรของบริษัทใหญ่ๆพวกเนี้ยเพราะรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบโอ้เกรดดีเงินสดเยอะนะครับผมก็ทำให้รู้สึกว่าแบบเหมือนปลอดภัยกว่าที่จะเอาเงินไปทำอย่างอื่นปีนี้พอเวลาเราพูดถึงเรื่อง AI แล้วก็อะไรต่างๆนะครับผมก็ทำให้2บริษัทเนี้ยยักษ์ใหญ่2บริษัทที่มาคู่กันเนี่ยครับก็คือ Apple กับ Microsoft เนี่ยราคาดันขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับอย่างเช่น Apple เนี่ยก็จากจุดต่ำสุดนะครับก็ขึ้นมาถึง 49% ทีเดียวนะครับผมอีกตัวนึงที่เราพูดถึงกันบ่อยแล้วเราใช้กันอยู่บ่อยๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของ การใช้เสิร์ชนะครับแล้วก็การใช้ YouTube อะไรต่างๆก็น่าจะเป็น Google นะครับที่เราก็ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของเขาบ่อยนะครับปีที่แล้วเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย Google ก็ตกไปนะครับก็ตกไปถึง 39% นะครับผมปีนี้ต้นปีผ่านมานะครับผมเราก็พอจะหวังได้ว่าGoogle นี่น่าจะขึ้นอะไรมาได้บ้างเพราะมันจะมีเรื่องของ AI อะไรต่างๆถึง Google เนี่ยก่อนอันนี้ก็เคยคุยให้ฟังว่ามันมีการเปิดตัวแชทบอทชื่อบาร์ดนะครับแต่ว่าบาร์ดเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมการใช้งานเนี่ยยังไม่เข้าของฝั่งที่บริษัทที่ Microsoft เข้าไปถือหุ้นอยู่นะครับผมก็เพราะนั้นก็นึกว่าจะไม่ดีนะครับแต่ว่า Google เนี่ยก็ขึ้นมาสูงเช่นเดียวกันนะครับปีนี้นะครับผมเพราะว่าก็ด้วยเหตุผลคล้ายๆน่าจะคล้ายๆกันก็คืออยู่บริษัทใหญ่แหละก็น่าจะปลอดภัยกว่านะครับผมอีกอันนึงที่เราจะได้ยินชื่อของ Google บ่อยนะครับรวมถึงของ Microsoft ด้วยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับหลายคนเวลาเราพูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยจะมาหรือเปล่าอย่างนั้นน่ะก็จะมีชื่อของ Microsoft มีชื่อของ Google เนี่ยเข้าไปอยู่ด้วยเสมอนะครับอีกอย่างนึงก็คือพอพูดถึงเรื่องของ AI อะไรต่างๆเนี่ย Google เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า TPU นะครับเป็น TensorFlow ของเขาเองที่แบบเหมือนทำขึ้นมาเฉพาะเลยเพื่อที่ใช้ในการเทรน AI นะครับแล้วก็ไม่ขายด้วยนะครับผมซึ่งก็ใครจะใช้ก็ต้องไปใช้ของ Google Cloud หรืออะไรต่างๆแล้วก็แบบเป็นพาร์ทเนอร์ของ Google หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะนั้นก็จะเป็นตัวนึงที่พอเรื่องของ AI hype มานะครับคนก็จะพูดถึง Google เช่นเดียวกันอีกบริษัทหนึ่งที่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยแบบเหมือนแบบโอ้ตกหนักมากนะครับผมตกหนักจนน่าตกใจนะครับก็น่าจะเป็น Facebook นะครับซึ่งตอนนี้ Facebook ก็เปลี่ยนชื่อเป็น Meta ละปีที่แล้วเนี่ยFacebook เนี่ยให้ผลตอบแทนการลงทุนนะครับติดลบไปถึง 64% นะครับก็ค่อนข้างซีเรียสใช้ได้แต่ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่า Facebook เนี่ยโอ้โหแบบเหมือนขึ้นแบบขึ้นรุนแรงมากนะครับหักลบกบส่วนที่ตกไปเนี่ยตอนขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาโหดกว่าอีกนะครับผมโดยขึ้นมาจากตัวบัตทอมนะครับของตัวก้นเนี่ยขึ้นมาถึง 217% ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคนเขาไปมองตรงไหนนะครับส่วนตัวผมจะจับตา Google ในแง่ของGoogle เนี่ยจะมีหน่วยงานหนึ่งชื่อ Fair นะครับเป็นหน่วยงาน AI ที่มีนักวิจัยระดับรางวัลโนเบลอยู่ข้างในนั้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ผมค่อนข้างติดตามในเรื่องของ AI ต่างๆซึ่งการมาของ AI อ่ะก็มี Google เนี่ยเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเป็นผู้เล่นที่น่าจับตาเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นไงเดี๋ยวส่วนตัวเดี๋ยวพอผมเปิดคอร์สอะไรต่างๆก็ไปตามฟังกันได้นะครับผมอีกบริษัทนึงที่พอพูดถึงเรื่องของ AI อะไรต่างๆแล้วก็มักจะพูดถึงบริษัทนี้ก็คือ NVIDIAพอเวลาเราพูดถึงเรื่องการใช้GPU นะก็จะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับเยอะๆนะครับผมก็จะรู้สึกว่าจริงๆอ่ะNVIDIA เนี่ยจริงๆอ่ะครองตลาดนี้นะเราอาจจะไม่รู้สึกในแง่ของการเป็นผู้บริโภคนะแต่ว่าข้างใน data center พูดถึงถ้าสมมุติจะใช้อะไรในการเทรน AI แล้วก็จะมีศัพท์คำเรียกว่า inference นะครับก็จะมี Google โทษทีครับอี NVIDIA เนี่ยแหละที่เป็นฮาร์ดแวร์หลักนะครับต้องบอกว่าครองตลาดแบบสูงมากๆอ่ะผมจำไม่ได้ 80-90% ประมาณนั้นน่ะต้องบอกว่าเป็นมอนอพอลีอยู่ข้างในนี้ปีที่แล้วที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย NVIDIA เนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับหลายๆท่านก็อาจจะต้องทยอยขายไปนะครับเพราะปีที่แล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องของจะไหวหรือเปล่า NVIDIA เพราะว่าแบบพวกแบบเหมือนคริปโตเคอเรนซีอะไรต่างๆการขุดบิตคอยน์เนี่ยมันไม่ใช่เทรนด์ในอนาคตแล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็เริ่มมีสัญญาณในการเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีแล้วนะครับแล้วก็มีบริษัทล้มหายตายจากไปพอสมควรในอุตสาหกรรมของคริปโตนะครับผมก็รู้สึกว่าพวกการ์ดจอเนี่ยก็ไม่น่าจะได้ใช้เยอะแล้วหรือเปล่านะครับผมอีกเรื่องนึงก็คืออุตสาหกรรมเกมนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันว่าพอโควิดจางไปแล้วคนที่เขาตกงานเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มกลับมาหางานทำและก็จะมีคนเนี่ยกลับเข้ามาในworkforce นะครับมาเข้ามาสู่การทำงานเยอะมากขึ้นก็เลิกเล่นเกมไปอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการ์ดจอก็จะเป็นอะไรที่คนก็ไม่ค่อยใช้กันนะครับผมแต่พอมาปีนี้เรากับคิดตรงข้ามเลยนะครับผม AI นะครับหรืออะไรต่างๆแชทบอทอะไรต่างๆเนี่ยแบบเหมือนพัฒนาการแบบสูงมากจริงๆอะสูงมากแต่ปีที่แล้วแหละแต่ว่าพอมีการออกตัว ChatGPT อะไรต่างๆเนี่ยคนเริ่มเห็นแล้วว่ามันจะเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันได้จริงๆแล้วก็จับต้องได้นะครับเพราะนั้นก็คนก็เลยกลับมองไปแล้วว่าเฮ้ย ตอนนี้มีผู้เล่นไหนได้บ้างนะที่จะเป็นคนค้ำจุนตัวตลาดนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นสำคัญซึ่งก็มีแค่บริษัทเดียวนะครับก็คือจะเป็นตัว NVIDIA คือจริงๆคนทำการ์ดจอเนี่ยมี AMD ด้วยนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ต่างๆที่ผูกมากับการทำการ์ดจออย่างเช่นCUDA อะไรต่างๆนะครับอาจจะขอคุยคร่าวๆไม่ลงรายละเอียดนะครับที่เป็นซอฟต์แวร์สำคัญนะครับแล้วก็ล็อกไว้กับตัว NVIDIA นะครับผมทำให้การเทรน AI อะไรต่างๆอาจจะไปมีน้ำหนักใน NVIDIA เยอะหน่อยเลยต่างๆนะครับผมส่วนนี้ก็ขอยกยอดไปคุยถ้าสมมติผมมีการเปิดคัด AI อะไรก็ตามไปฟังต่อได้นะครับราคาของ NVIDIA ก็ตามที่คุยเลยครับผมก็คือปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนหนักมากนะครับใครลงทุนใน NVIDIA เนี่ยก็อาจจะติดลบได้ถึง 50% เลยทีเดียวแต่ปีนี้ราคาก็ขึ้นมาสูงมากนะครับแล้วก็ถ้านับจากตัวก้นนะครับก้นของราคาเนี่ยขึ้นมาถึง 300% นะครับ300เท่าตัว3เท่าตัวทีเดียวตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลพอสมควรนะครับว่าราคาของ NVIDIA เนี่ยอุ๊ยคนมองเลยนะถึงแบบเหมือนกล้าดันราคาขึ้นมาได้แบบเหมือน all time high ขนาดนั้นแล้วก็เป็นหนึ่งบริษัทที่ขึ้นไปสู่ระดับล้านๆนะครับตาม Microsoft ตาม Apple มาเลยนะครับแต่คราวนี้จะถูกแพงยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวขอยกยอดไปนะครับไปคุยกันในคาเช่นเดียวกันครับบริษัทอื่นที่อาจจะมีอีก2บริษัทที่เรายังไม่พูดถึงบริษัทแรกก็จะเป็นตัวของ Amazon นะครับซึ่ง Amazon เนี่ยพอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนก็มองว่าเอ๊ะ Amazon นี่ท่าทางจะไปไหวหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตัวยอดขายอะไรต่างๆตะกี้เราพูดถึงนะว่า Amazon เนี่ยอยู่ในกลุ่มของconsumer discretionary ถ้าคนเริ่มแบบเหมือนไม่จับจ่ายใช้สอยแล้วเนี่ยยอดขายของทาง amazon.com นะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์commerce ชื่อดังออนไลน์คอมเมอร์สชื่อดังเนี่ยก็อาจจะมีคนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงหรือเปล่าเขาก็จะขายโฆษณาได้น้อยลงหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมอีกประเด็นหนึ่งก็คือ Amazon เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยตกค่อนข้างเยอะนะตกไปตั้ง 46% เนี่ยเพราะว่าคนรู้สึกว่า Amazon เนี่ยเป็นบริษัทที่เหมือนแบบอยู่ในโกรทมาตลอดอะแล้วก็ลงทุนแบบสูงมาตลอดแล้วพอเศรษฐกิจมันกลับตัวเนี่ย Amazon ก็ต้องเหมือนแบบlay off คนหรืออะไรต่างๆอะสูงมากนะครับผมก็คนก็เลยอาจจะเป็นห่วงกันว่าแบบเหมือน Amazon เนี่ยแบบเอ้ยจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าปีนี้ก็เห็นทิศทางแล้วว่า Amazon ก็กลับตัวมานะครับผมแล้วก็มีกำไรใช้ได้นะครับผมอีกหนึ่งบริษัทที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็จะขอยกยอดไปเป็นครั้งถัดไปนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของ Tesla นะครับผมว่าเอ๊ะ Tesla ตอนนี้คือคนเขามองอะไรกันยังไงนะครับอพิโซดนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแอบขายคอร์สไปหรือแอบพูดถึงคอร์สไป2-3รอบก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันมาขัดกับเนื้อหาของอพิโซดนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้ฟังกันวันนี้นะครับแล้วไปเจอกันในอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ